Mä olen miettinyt sitä, mitä mä tällä viimeisellä luennollani puhuisin. Ja alun pitäen, kun mä sain tietää, että mulla on 6 luentoa roomalaiskirjeestä, niin mä tajusin, että on täysin mahdotonta saada roomalaiskirjettä mahtumaan 6 luentoon. Ja vaikka mä teen jäsennyksen sille keltaiselle paperille koko roomalaiskirjeestä, niin mä ajattelin, että mä otan sieltä täältä vain muutaman pätkän, jota mä selitän. Nyt sen, että mä oon edennyt luvulta järjestyksessä, niin siksi, että mentäisi järjestyksessä eteenpäin, niin mä haluan tällä kertaa käsitellä sen 6 luvun. Ja ensinnäkin tämän 6 luvun tausta. Nyt 3 luvun lopusta alkaen, aina hamaan 5 luvun loppuun saakka. Me olemme olleet tässä kirjeen ensimmäisen puoliskon, eli roomalaisen 1 kohdassa B, pelastuksen tuottaminen. Ja Paavali on vetänyt mahdottoman kirkkaat linjat sitä pelastuksesta. Ei mitään laintekoja, ei mitään vaatimuksia, ei ihmisen suorituksia, ansioita, ei mitään pinnistelyjä, ponnisteluja. Kaikki on täytetty Kristuksessa. Kaikki tulee lahjaksi ja jumalaton ja syntinen ja heikko ja Jumalan vihollinen julistetaan vanhurskaaksi. Siis nimenomaan sellainen, joka ei pysty mitään ansaitsemaan eikä aina edes tahdo mitään ansaita. Ja pelastus tulee siis täysin lahjana. Ja nyt sitten, kun Paavali näin kauan on tästä aiheesta puhunut, niin on varma, että jo hänen aikanaan ja joka ikisenä sukupolvena sen jälkeen kristikunnassa on tullut Paavalia vastaan vastaväitteitä. Joku sanoo sillä tavalla, että kun se kerran on noin ilmaista ja se on lahjaa, niin sittenhän ihminen saa tehdä ihan mitä tahtoo. Ja sittenhän on ihan selvä juttu, että hän kukaan viitti elää kristillistä elämää, koska mä en mitään sillä menetä, tippaakaan pelastuksestani, että minä elän huonoa elämää. Ja joku sanoo tällä tavalla, että ihmiseltä puuttuu kannustin kilvoitukseen, jos ei sille saa anata lakia. Ja joku tulee sanomaan, että se Paavalin armo on semmoista halpaa armoa, semmoista, jossa kaiken vaan saa, mutta joka ei vaadi yhtään mitään. Ja se johtaa ihmisiä leväperäisyyteen niiden koko asenteessa ja elämässä, niin että synti ei ole syntiä ja kilvoitus unohtuu. Tällaisia vastaväitteitä kuulee Paavalia vastaan vieläkin. Jos te luitte aikoinaan sen Pursiaisen uusimman testamentin, joka nyt on jo aika lailla vanhentunut testamentti, niin sielläkin hän puhuu sitä, kuinka Paavali sotkee kaikki nämä asiat ja pilasi Jeesuksen yksinkertaisen evankeliumin. Ja Pursiainen liittyy sellaisen suuren teologian joukkoon, jotka aina menevät ja sanovat, että ei Paavali ymmärtänyt näitä asioita, kun he itse ymmärrä Paavalia. Ja se on hyvin helppo tehdä näin. Mutta nyt Paavali 6 luvussa vastaa tällaisiin vastaväitteisiin. Nyt lähtökohtana oikeastaan 6 lukuun on jo 5 luvun 20 jae. Mutta laki tuli väliin, että rikkomus suureksi tulisi, mutta missä synti on suureksi tullut, siinä armo on tullut ylenpalttiseksi. Ja nyt joku, joka luki roomalaiskirjeen 5.20, ehkä roomalaisistakin, ajatteli näin, okei, missä synti on suureksi tullut, siinä armo on tullut ylenpalttiseksi. Siis minä teen paljon syntiä, jotta Jumala saisi mahdollisuuden antaa minulle enemmän armoa. Ja silloin Paavali kysyy 6 luvun 1 jakeen, mitä siis sanomme, onko meidän pysyttävä synnissä, että armo suureksi tulisi? Ja hän aivan suoraan menee käsittelemään tätä ongelmaa, jota kaikkialla heitetään häntä vastaan ja Paavalin julistajia vastaan. Ja Paavali kysyy toisen kysymyksen hiukan eri muodossa 6 luvun jakeessa 15. Kuinka siis on, saammeko tehdä syntiä, koska emme ole lain alla, vaan armon alla? Nyt tässä ensimmäisessä kysymyksessä Paavali puhui synnissä pysymisestä. Ja toisessa kysymyksessä hän puhui synnin tekemisestä. Ja sitten seuraava on se, että kun pysyy synnissä, armo tulee suureksi. Että onko näin, kysyy Paavali. Jae 1, jae 15. Saako tehdä syntiä, kun ei ole kerran lain alla, vaan armon alla? Toisin sanoen tässä Paavali meni kysymykseen laista. Joku sanoi, että kristityllä pitää olla laki. Täytyy noudattaa normeja, muuten ei kelpaa Jumalalle. Ja nyt näin on ne perusongelmat tässä roomalaiskirjeen 6 luvussa. Sellaista opetusta kristikunnassa on todella ollut. aika paljon ja jokseenkin jokaisen sukupolven aikana, että kristityn pitää tehdä rohkeasti syntiä, jotta armo kasvaisi tarpeeksi suureksi. Ehkä tunnetun esimerkki tästä on se Rasputin tuolla itäisessä naapurissa, joka suorastaan teki opin siitä, että uudet lankeemukset ja uudet katumukset aina vain kasvatti armon määrää. Ja ne, jotka tekee eniten syntiä, ne saa myöskin eniten armoa ja eniten anteeksi. Ja kun syntinen on oikein nautiskellut siitä, että se on rypennyt synnissä, ja sitten sen jälkeen katuu, niin Jumala antaa hänelle enemmän armoa kuin tavalliselle syntiselle vaan. Ja sitten hänen elämässään tämä oppi näkyy. Ja se periaate on se, mikä monella julistajalla on ja opettajalla, joka esittää tämän tapaisia ajatuksia, että kun ihminen ei pysty elämään uskontonsa mukaan, niin se tekee itselleen uskonnon elämänsä mukaan. Ja silloin me ei olla enää Jumalan sanan raittiilla pohjalla. Mutta tämmöistä opetusta on. Paavali tunsi tämän ongelman myös sikäli, että hänelle tämä oli esitetty tämä kysymys varmasti aikaisemmin. Roomalaiskirje 3.8 sanoo tämän. Ja miksi emme tekisi niin kuin herjaten syyttävät meidän tekevän, ja niin kuin muutamat väittävät meidän sanovan, tehkäämme pahaa, että siitä hyvä tulisi. Niiden tuomio on oikea. Siis jotkut olivat tulkinneet Paavalin opetuksen näin. Saa tehdä pahaa, koska sitten Jumalan armo siitä kasvaa. Korinton seurakunta oli antanut Paavalille hyvin katkeraa havaintoopetusta tässä asiassa. Hän oli julistanut niille armoa, ja ne olivat tulkinneet armon väärin. Ne kokevat, että kun he eivät olleet lain alla, he saivat elää laittomuudessa. Ja Tiitukselle Paavali kirjoitti Tiitus 2.14 Kristuksesta, että lunastaakseen meidät kaikesta laittomuudesta. Huomatkaa, hän käytti samaa sanaa siis. Kristus on lunastanut meidät lain kirouksesta ja hän on lunastanut meidät kaikesta laittomuudesta. Ja mitä Paavali siis tässä sanoi? Tämä on kertausta siitä lakiluennosta. Paavali sanoi, että lain vastakohta ei ole laittomuus, eikä laittomuuden syvin vastakohta ole laki, vaan molemmat sekä laki että laittomuus perustuvat ihmisen tekoon. Siinä ihminen on normien alla, taikka ihminen on normiton, mutta molemmissa ihmisillä ei ole mitään muuta kuin se oma itsensä, ei ole voimaa. Ja sen takia molempien vastakohta on armo, jossa ihminen ei ole itsensä varassa millään tavalla, vaan Jeesuksen Kristuksen varassa. Väärin ymmärretty vapaus laista johtaa laittomuuteen. Oikein ymmärretty vapaus laista johtaa armoon, ja oikein ymmärretty vapaus laittomuudesta johtaa armoon. Siis toisin sanoen vastaus kysymykseen, että ollaanko lain alla vai eikö olla lain alla, ei ole kumpikaan näistä, vaan Kristus, jossa Jumala antoi meille armonsa. Mä otin tämän uudestaan esille, kun tämä on niin keskeinen kysymys, että me unohdetaan se käytännössä usein. Mä jatkuvasti tapaan semmoisia ihmisiä, jotka tulee ja sanoo mulle niin, että jos kerran se armo on ilmainen ja vapaa ja sen saa lahjana, niin eihän sitä kukaan väitä kilvoitella, kukaan ei tahdo elää hengellistä elämää. Ja muistan yhdenkin pojan, joka sanoi, että jos kerran on niin, että minä on armosta pelastettu täysin semmoisena kuin minä olen, ja mä en sitä pelastusta jota mä en teoillani ole ansainnut, myöskään teoillani menetä, niin totta kai minä menen maailmaan ja rellestän niin paljon kuin ikinä mä vaan pystyn. Mitä se oli? Se ei ollut ymmärtänyt, mitä on armo. Se oli ymmärtänyt laittomuuden vain, mutta Kristus puuttui. Ja tosiasia on se sekä Raamatussa että myöskin Jumalan seurakunnan historiassa maan päällä, että oikein ymmärretty armo ei ikinä johda laittomuuteen. No niin, tämä oli taustaa hiukan tälle 6. luvulle. Mutta nyt oli luonnollista, että kun Paavali oli tämmöistä saarnannut ja oli ilmennyt Korintossa sellaista, kun siellä oli ilmennyt niitä irrallisia seksuaalisuhteita ja jopa sitä, että seurakunta oli hyväksynyt ne. Huomatkaa, seurakunta ajatteli, että kun me kerran armosta pelastutaan, niin ei kai tämä nyt niin pahaa ole. Ja niin ne sallivat sitä, että heidän keskuudessaan joku piti isänsä vaimoa. Ja Paavali sai lyödä kyllä nyrkkinsä pöytää monta kertaa, kun saneli ensimmäistä korintolaiskirjettä niille kallille velille ja sisarille siellä Korintossa. Oli luonnollista, että jotkut rupesivat etsimään ratkaisua tähän ongelmaan laista. Ja kun ne seurakuntalaiset huomasivat, että heidän elämänsä ei ollut semmoista kuin sen piti olla, ja sinne tuli joku sellainen lain saarnaaja, oikein lakihenkinen saarnaaja, ja sanoi, että se ratkaisu tähän teidän seurakunnan huonoon elämään on Mooseksen laki. Teidän täytyy tehdä näin ja näin ja näin ja näin. Ja te ette saa tehdä näin ja näin ja näin ja näin. Tässä on aivan selvät pykät, se on tosta poikki. Niin niiden ihmisten omatunto, joka koki syyllisyyttä siitä, että he eivät eläneet Kristuksen armon mukaan, se yhtyi tähän lainsaarnaan. Sillä luonnollinen ihminen meissä, se vanha ihminen, on luonnostaan juutalainen. Se aina haluaa ansaita jotakin, jos ei ole lakia, ei ole mitään, minkä täyttämisellä voisi saada mitään ansiota Jumalan edessä. Ja sen takia ne yritti heti palata takaisin lakiin. Koska armo on luonnolliselle ihmiselle kaikkein vierain asia maailmassa. Ei mikään ole niin epäinhimillisen vaikeata kuin armo. Joku sanoo, että sehän on niin hurjaa helppoa, kun pelastuu vain armosta. Mutta siis mikään ei ole niin syvä tuomio ihmisestä kuin armo. Sillä armon antamalla Jumala tuomitsi ihmisen täysin mahdottomaksi ansaitsemaan itse mitään pelastusta. Armo maksoi Jumalalle hänen ainoan poikansa Jeesuksen Kristuksen. Ja jos ihmisellä oli joku muu mahdollisuus pelastua, joku muu mahdollisuus kelvata, joku muu mahdollisuus voittaa synnin, niin Jumala ei ikinä sitä uhria olisi tehnyt. Mutta antamalla armonsa Jeesuksessa Kristuksessa Jumala osoitti, että ihmisellä ei yksinkertaisesti ollut mitään muuta mahdollisuutta. Hän oli täysin toivoton. Ja nyt, kun ne rupesivat saarnaamaan lakia ne toiset, niin niiden korintolaisten ja erityisesti galatalaisten omatunto suostui siihen lakiin. Ja ne yrittivät sitten noudattaa sekä lakia että armoa, ja siitä ei mitään tullut. Ja Paavali oli hyvin jyrkkä tässä. Paavali tajusi sen ongelman. Hän puhui korintolaisille siitä, että se oli väärin se tapa, millä he elivät. Mutta se ratkaisu, jonka hän heille antoi, ei vienyt tipan tippaa takaisin lakiin. Ja tämä on hyvin tärkeää tietää. Paavali itse oli ollut lain alla. Juutalaisuudessa. Hän oli pingottanut ja ponnistellut ja taistellut ja tiesi, että sillä linjalla ihminen ei pysty ansaitsemaan pyhyyttä tipan tippaa. Ja sitä varten, vaikka Korinton seurakunta eli niin kuin se eli, niin Paavali ei saarnannut sille seurakunnalle lakia, niin että ne olisivat joutuneet ansaitsemaan sitä, minkä Kristus heille kerran jo oli ansainnut. Ei kertaakaan pantu Mooseksen lain alle eikä mitään muuta sellaista. Vaan Paavali saarnasi sitä armoa edelleen, armoa oikein ymmärrettynä ja koitti opettaa ja ohjata oikein. Ja tässä on nyt se kehys roomalaiskirjeen 6. luvulle. Ja nyt se, mitä Paavali puhuu roomalaiskirjeen 6. luvussa, että ihminen on jo sovitettu, ihminen on jo vanhurskautettu, eli pelastettu. Toisin sanoen, nyt ei ole enää kysymys pelastuksen saamisesta, taikka menettämisestä, vaan pelastetun ihmisen elämästä. Ja kaikki kehotukset ja käskyt ja jyrkätkin sanat, mitkä Paavali sanoo tässä 6. luvussa, niin ne ei millään tavalla pura sitä, mitä täällä edellä on sanottu. Mä haluan sanoa tämän sen takia, että ei kukaan meistä taas Paavalin jyrkkien syntiin kohdistuvien sanojen edessä rupesi ajattelemaan, että Paavali nyt 6. luvussa purkaa sen, mitä se on 3., 4. ja 5. luvussa rakentanut. Hän ei pura sitä, ei tipan tippaa, vaan nyt hän puhuu eri tilanteessa ja eri ulottuvuudessa. Silloin kun mä tästä aiheesta puhuin viimeksi, niin mä olin tullut reissulta jostakin tuolta ihmeen Floridasta Suomeen, ja mä kerron tämmöisen esimerkin, jonka mä ajattelin pistää tähän kohtaan kanssa. Mä olin lentänyt semmoisella ikivanhalla International Air Bahama-koneella Bahamasaarilta Luxemburgiin. Se on kaikkein halvin tapa lentää sieltä päin maailmaa Eurooppaan. Se oli semmoinen ikivanha kone, että siinä melkein täytyy seistä varpaalla, että se kone putoo. Ja siellä me sitten tultiin, ja kun mä istutin siinä koneessa ja matkustin, lähdettiin Bahamasaarilta, mä huomasin, että siihen koneeseen oli tullut yksi kärpänen. Ja siinä sitten se kärpänen istui siinä koneessa ja lenteli ympäri, milloin räpytteli siipiä ja milloin käveli ikkunaa pitkin ja milloin oli paikallaan. Mutta se tuli sen koneen mukana Bahamasaarilta Luxemburgiin. Ja sitten kun me lähdettiin ulos sieltä koneesta Luxemburgissa, niin se kärpänen lensi siinä vähän mun edelläni ovesta ulos. Ja mä kuvittelin, kuinka se kärppäinen sitten räpytteli siipiä ja lenteli ympäri Luxemburgia ja tapasi jonkun luxemburilaisen kärpäsen. Ja se meni sitten sinne ja sanoi, että how are you? Ja se toinen sanoi, että häh, oikein Luxemburgin murteella. Ja sitten kysyi, että mistä sä oot tänne tullut? No tuolta mä Bahamasaarilta vaan. No se on kyllä vale, tommosilla siivillä ei kyllä valtameren yli lennetä. No kyllä mä sieltä tulin. No et kyllä noilla siivillä sinne sieltä Bahamasaarilta tullut. No enhän mä näillä siivillä lentänytkään. Mä vaan istuin koneesta ja se kone lensi. Ja suurin piirtein mä sanoisin, että tässä on se, mitä me puhutaan tänään. Se koneessa oleminen on vanhurskauttaminen ja sovitus. Ja se on tehty ja se on niin ja aamin ja kertakaikkisesti selvä. Ja se, mistä me puhutaan nyt, 6. luku, joka on sen siipien räpytteleminen koneessa. Toisin sanoen, tämä on sitä, mitä tapahtuu, kun sinä olet Kristuksessa. Ja tämä on se, mikä on tapahtunut, jotta sinä pääsisit Kristukseen. En mä tiedä, osaisinko mä selittää tämän niin kuin mä olisin tahtonut, mutta mä toivon, että se on nyt selvä. Ja sitten tullaan 6. luvun peruslinjaan. Ja me huomataan, että siinä 6. luvun linjassa on 4 askelta. Ja ne kertoo, miten syntiin pitää suhtautua, miten vanhaan ihmiseen pitää suhtautua. Ja siinä on 4 askelta. Tosiasia, tieto, noteraaminen ja antautuminen. Mistä on kysymys? Roomalaiskirje 6:1-5 kertoo, että ensinnäkin sen kysymys, onko meidän pysyttävä synnissä, että armo suureksi tulisi. Ja sitten tulee vastaus tähän kysymykseen. Pois se, me jotka olemme kuolleet pois synnistä, kuinka me vielä eläisimme siinä? Vai ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kastetut Kristukseen, Jeesukseen, olemme hänen kuolemaansa kastetut? Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niin kuin Kristus herätettiin kuolleista isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltaman. Sillä jos me olemme hänen kanssaan yhteen kasvaneita yhtäläisessä kuolemassa, niin olemme samoin myös yhtäläisessä ylösnousemuksessa. Nyt se tilanne tässä on se, että me olemme kuolleet pois synnistä. Sanoo Paavali. Mitä on kuolla pois synnistä? Se on yksinkertaisesti sitä, että me olemme Kristuksessa. Joskus tapaa sellaisia vääriä tulkintoja siitä, mitä on kuolla pois synnistä. Tai että oma minä on ristiinnaulittu ja niin edespäin. Tuohon ristiinnaulittu termi mä menen hiukan myöhemmin. Mutta se kuolla pois synnistä, se mä oon 2 väärää tulkintaa löytänyt. Ja yksi on se, että meidän pitää tappaa itse itsemme. Ja minä tahdon kuolla pois synnistä, että se on jatkuva prosessi. Ja sitä Raamattu ei opeta. Tässä on kysymyksessä menneen ajan aikamuoto, aina kun puhutaan synnistä kuolemisesta. Ei sanota, että meidän pitää tappaa itsemme pois synnistä. Siis tosin sanoen, se ei ole ihmisen teko. Tosin se tuntuu hengelliseltä ja me voidaan virrentekijän kanssa laulaa, että Suomun kuolla maailmasta, kuolla itsestänikin ja niin edespäin. Mutta se ei kuitenkaan ole Raamatun linja. Te olette kuolleet pois synnistä. Toisin sanoen, se on jotakin, joka on tapahtunut. Se ei ole minun tekoni. Toinen väärä tulkinta, jonka olen joskus havainnut, on se, että tulkinta sanotaan näin, että kun ihminen kuolee, hänen aistitoimintonsa lakkaa, hän on eloton ja hän on tunnoton. Ja toisin sanoen, kun me olemme kuolleet synnille, niin meistä tulee tunnottomia synnille. Me ei reagoida kiusauksiin millään tavalla, ja sen takia meillä on voima voittaa synti. Ja tämä on yksi, mikä silloin tällöin kuulee. Ja sitä voidaan ajatella, että esimerkiksi sanotaan jossakin tiellä makaa koira. Ja se on ihan hiljaa. Jos mä katson sitä 5 metrin päästä, mä en tiedä, että elääkö se vai onko se kuollut. Eli nukkuuko se vaan tai onko se ihan kuollut sinne. Se, miten mä voin ratkaista sen, on se, että mä menen siihen viereen ja potkasen sitä koiraa. Ja silloin mä taatusti tiedän, onko se elävä vai onko se kuollut. Jos se on kuollut, se on tunnoton, se ei reagoi siihen mitenkään. Se on vaan ihan olla löllöttää siinä. Mutta jos se on elävä, niin taitusti se vinkasee ja hyppää pystyyn ja luonteenlaadustaa riippuen, joko juoksee pois tai puree mua. Ja tällä tavalla me voidaan erottaa elävä koira ja kuollut koira toisistaan. Jos tämä tulkinta, jonka jotkut sanoo, että kuollut pois synnistä tai synnille kuollut, merkitsisi sitä, että ihminen on tunnoton synnille, niin se merkitsi sitä, että kun synti potkasi millään tavalla, sä et koe kiusausta kiusauksena, sulla ei tule mitään ongelmaa. Ja nyt jos me tutkitaan Raamattua, me huomataan, että kristityt ihmiset eivät olleet tällaisia. Siis huomatkaa, tämä ei puhu jostakin pitkälle päässeistä kristityistä, ei pyhityksen tähtihetkistä ihmisen elämässä, eikä jostakin huippusuorituksista, jonka joku asketti on saanut itselleen aikaa, vaan hän puhuu kaikista kristityistä. Me, jotka olemme kuolleet pois synnistä. Ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kastetut Kristukseen Jeesukseen, olemme hänen kuolemaansa kastetut. Siis toisin sanoen, Paavali sanoi, että tämä koskee kaikkia kristittyjä. Jos siis joku kristitty kokee kiusauksen kiusauksena, niin silloin tämä Paavalin ajatus ei voi tarkoittaa, että me oltaisiin tunnottomia synnille. Ja edelleen yksi syy, mistä johtuu, että tämä on väärä, tämä äskeinen käsitys, on se, että jakeet 12 ja 13, Paavali puhuu, että älköön siis synti hallitko teidän kuolevaisessa ruumiissanne, niin että olette kuuliaiset sen himoille ja niin edespäin. Se olisi aivan mahdotonta, jos ei meillä olisi mitään tuntoa siitä, että tällainen kiusaus. Ei meille tarvitsisi tämmöisiä kehotuksia antaa ollenkaan. Ja edelleen jae 10 sanotaan Kristuksesta, että minkä hän kuoli, sen hän kerta kaikkiaan kuoli pois synnistä. Siis sekin on mahdoton ajatus, että Kristuksen olisi pitänyt tulla tunnottomaksi synnille. Siis se edellyttää, että hän olisi ollut joskus semmoinen, joka tuntee synnin ja joka todella olisi niin kuin elänyt synnissä ja sitten olisi kuollut synnille. Tämä ajatus on vastoin sitä, mitä Paavali muuten kirjoittaa. Siis synnille kuoleminen ei ole tunnottomaksi tulemista. Eikä se ole myöskään jatkuva prosessi, jossa me siis itsemme tapamme synnille. Mitä on se, että me olemme kuolleet pois synnistä tai kuolleet synnille? Ehkä tuo jae 10 alkaa selittää sitä, missä puhutaan Kristuksesta. Siinä sanotaan, minkä hän kuoli, sen hän kerta kaikkiaan, siis huomatkaa yhdellä kertaa, kuoli pois synnistä, mutta minkä hän elää, sen hän elää Jumalalle. Näin kirjoittaa Paavali. Toisaan se oli kertakaikkinen teko, se Kristuksen kuolema synnille. Ei tarvita toista uhria, koska ei enää jäänyt toista vihollistakaan sen jälkeen, kun Kristus kuoli synnille. Mitä se merkitsee? Jos joku ihminen tappaa toisen, oltaisiin maassa, missä on kuoleman rangaistus. Ja sitten se, joka on tappanut sen toisen, saa kuoleman rangaistuksen. Ja se kysytään, mitä on vanhurskauttaminen. Vanhurskauttaminen on ainoastaan se, että rangaistus siitä sen rikoksesta tulee kärsityksi. Ei ole olemassa vanhurskauttamista ilman sovitusta, eli sitä, että rangaistus kärsitään. Ja silloin, kun sen miehen pää katkaistaan sen rikollisen, niin silloin se rikos on sovitettu ja voitaisiin sanoa, että se mies on vanhurskautettu. Aivan samalla tavalla ihmiskunnan synnistä ei ole olemassa vanhurskauttamista ilman rangaistuksen kärsimistä. Ja se rangaistus oli kuolema. Sinä päivänä, jona te siitä syötte, pitää teidän kuolemalla kuoleman. Ja nyt kun Kristus kuoli, hän kerta kaikkiaan kuoli pois synnistä. Hän kuoli synnille. Mitä se merkitsi? Hän kärsi synnin rangaistuksen. Sitä on kuolema pois synnistä. Toisin sanoen, kuolla pois synnistä tai kuolla synnille on se, että on synnin rangaistuksen kärsimistä. Ja Kristus kärsi tämän. Tämä on Kristuksen suhteen selvä. Mutta entäs sitten sinä ja minä? Sanoisin nyt jälleen, sinä pätee tämä sama asia Paavalin teologiassa. Ei ole vanhurskauttamista ilman rangaistuksen kärsimistä. Ja nyt takaisin, huomaatko, että ennen kuin Paavali tämän 6. luvun kirjoitti, niin hän oli kirjoittanut 5. luvun. Yleensä Paavali meni järjestyksessä. Ja se merkitsee silloin sitä, että se mitä 5. luvussa kerrottiin, on pohjana sille, mitä on 6. luvussa täällä. Ja nyt Paavali kirjoittaa täällä 5. luvussa siitä Aadamista ja Kristuksesta. Kuinka Aadamin kautta tuli synti ja Kristuksen kautta tuli elämä. Ja hän kertoo, että Kristuksessa me kaikki kuolimme. Ja hän sanoi se sama muuallakin. 1. Korintolaiskirje 15.22. Niin kuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa. Siinä meidät yhdistettiin taas Aadamiin ja Kristukseen. Ja sitten 2. Korintolaiskirje 5.14 ja 15 antaa tähän avaimen, tähän kuolemiseen. Siinä sanotaan tällä tavalla, sillä Kristuksen rakkaus vaatii meitä, jotka olemme tulleet tähän päätökseen. Yksi on kuollut kaikkien edestä, siis myös kaikki ovat kuolleet. Ja hän on kuollut kaikkien edestä, että ne, jotka elävät, eivät enää eläisi itselleen, vaan hänelle, joka heidän edestään on kuollut ja ylösnoussut. Huomasitko, miten Paavali vetää ikään kuin yhtäläisyysmerkit kahden sanonnan väliin? Hän on heidän edestään kuollut ja ylösnoussut. Ja yksi on kuollut kaikkien edestä, siis myös kaikki ovat kuolleet. Mitä se merkitsee? Kun me olimme Kristuksessa, ja Jumala oli jo edeltä nähnyt meidät Kristuksessa, niin me Kristuksessa kuolimme synnille. Silloin kun me olimme Kristuksessa 2000 vuotta sitten, me kuolimme synnille, jokainen Jumalan lapsi. Ja silloin meidän rangaistuksemme kärsittiin, ja siinä on perusta meidän vanhurskauttamisellemme. Siis toisin sanoen, me olemme kuolleet synnille, koska me olemme Kristuksessa. Meillä on yhteys Kristukseen. Ja tässä on yksi Paavalin vastaus siihen, onko meidän pysyttävä synnissä. Me, jotka olemme kuolleet pois synnistä, kuinka me vielä eläisimme siinä. Siis toisin sanoen, koska me olemme Kristuksessa kuolleet sitä pois, meillä on yhteys Kristukseen, kuinka me enää tekisimme syntiä. Se on epäjohdonmukaista sen kanssa, että me olemme kuolleet yhdessä Kristuksen kanssa. Sitten kolmannessa ja neljännessä jakeessa Paavali puhuu siitä, että me olemme Kristuksen kuolemaan kastetut. Teologit väittelee keskenään siitä, että onko tämä kolmas ja neljäs jae yhteydessä vesikasteeseen vai puhutaanko siitä yleensä vain samaistumisesta Jeesuksen kanssa. Se on epäolennainen keskustelun aihe sikäli, että tämän kolmannen ja neljännen jakeen ydin sinänsä ei ole kaste, vaan samaistuminen Kristuksen kanssa. Me olemme hänen kuolemaansa ja hänen ylösnousemukseensa samaistuneet. Ja oikeastaan kasteen ydin olisi tässä. Se on samaistumista Kristuksen kuolemaan. Se on sen tiedostamista, mikä tapahtui 2000 vuotta sitten ristillä, kun me kuolimme Kristuksen kanssa synnille. Ja sitten se oli se sisäinen tapahtuma. Ja kaste on sitten ulkonainen tapahtuma, vanhan ihmisen hautajaiset. Me olemme haudutut kasteen kautta kuolemaan. Ja sitten se jatkuu siitä, että samoin kuin Kristus pääsiäisenä herätettiin, niin meidät myöskin herätettiin ja me saamme uudessa elämässä vaeltaa. Ja tämä nyt on se, mikä on uskovan ihmisen elämässä tapahtunut. Ja koska meillä on tällainen yhteys Kristukseen, sanoo Paavali, miksi me eläisimme synnissä? Me voimme elää synnissä, mutta se on epäjohdonmukaista kristitylle ihmiselle. Se, joka ymmärtää armon oikein, ymmärtää sen, että hän ei tahdo elää synnissä, koska häntä on Kristus rakastanut. Ja se Kristuksen rakkaus ja yhteys Kristukseen, se vie pohjan halulta tehdä syntiä. Ei mikään kristityn elämässä ole niin suuri motivaatio synnin tekemisen lakkaamiseen, kuin se, että ihminen tajuaa, kuinka valtavan paljon Jeesus häntä rakastaa. Mikään laki, mikään pakko, mikään normi ei pysty siihen kuin Jeesuksen Kristuksen rakkaus. Ja jos sinä rakastat syntiä ja tahdot tehdä syntiä, niin se vika on siinä, että sinä et ole todella koskaan kyllin syvään tiedostanut, kuinka valtavan paljon Jeesus sua rakastaa. Ja kaivaudu Jeesuksen rakkaus, oikein piehtaroi Jeesuksen rakkaudessa. Ja näe, kuinka valtavan hyvä vapahtaja sulla on. Että sinä olet yhteydessä hänen rakkauden ja elämän kohtaloiden yhteydessä, niin silloin sinä tiedostat sen, että sä oot kuollut synnistä. Se menee eteenpäin, Paavali tulee just nyt tähän. Sillä jos me olemme hänen kanssaan yhteen kasvaneita, jae 5, yhtäläisessä kuolemassa, niin olemme samoin myös yhtäläisessä ylösnousemuksessa. Siinä toisin sanoen Paavali kertoo, että me olemme Kristukseen yhdistetyt. Ja sitten tulee toi toinen askel, me saamme siitä tiedon. Kun tiedämme sen, että meidän vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiin naulittu, että synnin ruumis kukistettaisiin, ettemme enää syntiä palvelisi. Nyt, mitä on synnin ruumis ensinnäkin? Se tarkoittaa meidän ruumistamme. Ei meidän ruumiimme ole sinänsä syntinen, vaan se, mistä Paavali tässä puhuu, on viittaus siihen 5. luvun Aadamiin oikeastaan. Se on se vanhan maailmanajan elämä, se synnin voima. Että se kukistettaisiin. Ja nyt meidän vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiinnaulittu. Mitä se on? Monet käpertyvät itsensä ympärille, kun ne yrittävät ristiinnaulita omaa minänsä ja omaa itseään. Ei sitä mitään tule. Ei se ole ihmisen teko. Paavali käyttämällä termiä meidän vanhan ihmisemme ristiinnaulitseminen jo sinänsä osoittaa, että se on mahdotonta. Sillä minä voin toisen käteni lyödä ristille kiinni, mutta millä minä sen toisen sitten lyön? En millään. Ja Paavali osoittaa näin, että se ei ole ihmisen teko, vaan se on Jumalan teko. Ja edelleen, kun Raamatussa puhutaan 3-4 kertaa tästä termistä, vanhan ihmisen ristiinnaulitseminen, niin joka ikinen kerta se termi on menneen ajan aikamuodossa. Se on joissakin kohdissa perfektissä, joka tarkoittaa, että se oli kertakaikkinen tapahtuma, joka jätti jälkeensä pysyvän tilan. Ja tässä se on aoristissa, se on kreikankielinen aikamuoto, joka myös tarkoittaa kertakaikkista tapahtumaa. Se tapahtui 2000 vuotta sitten ristillä, jolloin me kuolimme synnille. Sitä on vanhan ihmisen ristiinnaulitseminen. Ja sitten hän sanoi, joka on kuollut, se on vanhurskautunut pois synnistä. Huomaa, nyt se rikollinen, joka saatiin kiinni, siitä se oli tappanut toisen, se vanhurskautui sitä teostaan sovittamalla sen. Ja me vanhurskauduimme uskossa jo 2000 vuotta sitten, kun me olimme Kristuksessa kuolemassa. Ja me omistimme sen vanhurskauttamisen silloin, kun me otimme Jeesuksen Kristuksen vastaan omaan elämäämme. Tämä on se tieto. Ja sitten se jatkuu. Siis vielä tämä seitsemäs, joka on kuollut, se on vanhurskautunut pois synnistä. Mitä se on? Siis toisinaan kuollut ei ole vastuussa teoistaan enää. Tämä on se, mitä Paavali tässä sanoo. Siis kuollut ei ole teoistaan vastuussa. Kuolema on se suuri sovittaja. Ja kun me olemme Kristuksessa kuolleet pois synnistä, niin Kristus on ottanut vastuun meidän harteiltamme pois. Me tiedämme sen, että meidän vanha ihmisemme on ristiinnaulittu. Ja sitten, jos olemme kuolleet Kristuksen kanssa, niin me uskomme saavamme myös elää hänen kanssaan. Tietäen, huomatkaa jälleen se tieto, tämä kohta 2. Että Kristus sitten, kun hänet kuolleista herätettiin, ei enää kuole. Kuolema ei häntä vallitse, sillä minkä hän kuoli, sen hän kerta kaikkiaan kuoli pois synnistä, mutta minkä hän elää, sen hän elää Jumalalle. Ajatellaan, että joku ihminen, joka on siis tappanut toisen, rangaistaan, hänet tapetaan. Kun hän nousee kuolleista, joutuuko hän vielä uudelleen rangaistavaksi samasta rikoksesta? Ei. Se on pois pyyhitty kaikki, se on vanhaa ja se on sovitettu. Se rangaistus, mikä hänelle oli määrätty, on kärsitty. Ja se ihminen, joka nousee uuteen elämään, voi jatkaa sitä tietäen, että hän on vapaa kaikesta rangaistuksesta. Ja nyt, kun Paavali puhui tästä, että me uskomme saavamme elää hänen kanssaan, hän tarkoittaa, että koska meidät Kristuksessa vapautettiin kaikesta vaatimuksesta, meidän rangaistus on kärsitty, me saamme elää Jumalan lapsen elämää Kristuksessa. Se oli toinen askel, tieto. Sitten kolmas kysymys on se, miten tämä tulee mun hyväkseni, tämä tieto. Ja nyt on ongelmana se, että tässä on ristiriita meidän kokemuksemme ja Jeesuksen Kristuksen todellisuuden välillä. Ja roomalaiskirjeen 6. luku voitaisiin ehkä tämmöiseen kaavakuvaan pistää. Tässä on vanhan ihmisen taso, siis meidän normaalin elämämme taso. Tässä on uuden ihmisen taso. Ja nyt ongelma on helppo. Ennen uskoon tuloa meissä on vain vanha ihminen. Kaikki on melko lailla yksiselitteistä. Ja sitten fyysisen kuoleman jälkeen on vain uusi ihminen. Ja silloinkin kaikki on aika yksiselitteistä. Mutta ongelma on se, että miten tämän elämän aikana, jolloin me kokemuksessamme koemme vielä sellaista fantom-elämystä, ikään kuin se vanha ihminen eläisi, vaikka se on 2000 vuotta sitten kuollut. Niin kuinka me tässä tilanteessa voimme päästä tiedostamaan sen, että meissä on uusi Kristuksen luoma elämä. Tämä on roomalaiskirjeen 6. luvun ongelma. Ja siihen on sitten ratkaisu, se kolmas kohta, noteeraaminen. Ja se noteeraaminen tarkoittaa sitä, että me saadaan pitää itsemme synnille kuolleina. Nyt se merkitsee siis sitä, että minä saan olla ristiinnaulittu Kristuksen kanssa. Tämä on kuva siitä, joka on Kristuksen kanssa ristiinnaulittu. Että Jeesus Kristus on tuossa valtaistuimella ja mun oma minäni on tässä näin ristiinnaulittuna. Se on se, mitä me saadaan tietää. Miten tämä tulee mun kokemuksessani todeksi? On se seuraava kysymys, ja se noteraaminen oli siis tähän avain. Roomalaiskirje 6.11. Niin tekin, pitäkää itsenne synnille kuolleina, mutta Jumalalle elävinä Kristuksessa Jeesuksessa. Mitä on pitää itsenne synnille kuolleina? Pitäminen on yksi Raamatun eniten väärin tulkittuja sanoja. Mä oon tavannut kristittyjä, jotka yrittää pitää, minä pidän kiinni jostakin, ja ne pinnistää ja ponnistaa rystyset valkoisena, mutta se ei ole tätä. Se Raamatun sana tässä alkukielessä ei ole pitää kiinni jostakin, vaan pitää itseään jonakin, siis noteerata hyväkseen. Noteeratkaa hyväksenne se, että te olette synnille kuolleina, on se, mitä Paavali kirjoittaa Eikä se, että kouristuksen omaisesti pitäkää itsenne kuoleina, että pysy nyt kuoleina senkin kuollussin, äläkä yritä nousta ja painin tästä jalalla alas sinne takaisin. Siitä ei ole siis kysymys. Siis noteratkaa hyväksenne se, mitä tapahtui 2000 vuotta sitten, että te olette synnille kuolleet ja Jumalalle elävät Kristuksessa Jeesuksessa. Ja tämä oli se ratkaisu. Sitten vielä 15 eteenpäin tullaan tähän käytännön sovellutukseen. Ja se on antautuminen. Siellä meille sanotaan tällä tavalla, 16 jae, ettekö tiedä, että kenen palvelijoiksi, ketä tottelemaan te antaudutte. Sen palvelijoita te olette, joita te tottelette, joko synnin palvelijoita kuolemaksi, tahi kuuliaisuuden vanhurskaudeksi. Ja sitten puhutaan siitä, kuinka meistä on sydämestämme tullut kuuliaisia, sille opinmuodolle, jonka johtaminen on annettu, kuinka synnistä vapautettuina olemme tulleet vanhurskauden palvelijoiksi ja niin edespäin. Siis toisin sanoen, nyt tässä on käytäntöön sovellutus. Minä saan antautua Jeesukselle Kristukselle. Saan tehdä johtopäätökset käytännön elämääni sillä siitä, että minä olen synnille kuollut ja minä saan noterata sen hyväkseni. Ja silloin minä antaudun palvelemaan Jeesusta Kristusta. Nyt nämä kaksi Paavalin käyttämää sanaa, roomalaiskirje 6, on hyvä muistaa. Siis ainoat keinot päästä pois synnin vallasta ja vastuusta on yksi kuolema ja toinen tuleminen toisen omaksi. Siis Paavali käyttää vertausta orjamarkkinoista tässä luvun loppuosassa. Kenen palvelijoiksi, siis orjiksi alkutekstin mukaan, ketä tottelemaan te antaudutte, sen orjia, että olette te tottelette, joko synnin tai kuuliaisuuden. Ja nyt orjalla on kaksi mahdollisuutta päästä siis isäntänsä käskyvallasta pois. Yksi on kuolema. Isäntä voi käskeä mitä tahansa, mutta kun orja on kuollut, niin se ei tottele. Mikään isännän velvoitus ei ulotu kuoleman rajan toiselle puolelle. Se oli roomalaiskirje 6:1-14. Ja sitten loppuosassa toinen mahdollisuus orjalle päästä isännän käskyvallasta pois on tulla toisen omaisuudeksi. Ketä palvelemaan, ketä tottelemaan te antaudutte. Roomalaiskirje 6:15-23. Ja nyt kysytään, onko mahdollista siis tehdä syntiä? On. Kristitty ihminen voi tehdä syntiä, mutta se on epäjohdonmukaista. Joku nuori tyttö menee naimisiin jonkun pojan kanssa. Se on naimisissa. Ja se kantaa vihkisormusta. Me kysymme, voiko se vielä elää niin kuin naimaton? Voi. Mutta se on epäjohdonmukaista sen kanssa, että se on naimisissa sen toisen kanssa. Ja silloin se ei ole ymmärtänyt sitä naimisissa olemistaan kunnolla. Aivan samalla tavalla me olemme nyt Kristuksen omaisuutta, samaistuneet Kristukseen, niin kuin se nuori nainen oli samaistunut miehensä. Ja on epäjohdonmukaista elää vastoin sitä, mihin me ollaan samaistuneita. Ja sen takia mä haluaisin sanoa käytännön johtopäätöksenä sulle myös sen, että rohkeasti tee johtopäätökset omassa käytännön elämässäsi. Mä jouduin tästä asiasta kiinni viime syksynä aika tiukasti. Mä olin siellä Floridassa ja yksi mun ystäväni vei mut katselemaan appelsiiniviljelmiään. Ja mä katselin appelsiinipuun oksastusta ja se mies selitti, kuinka se tehtiin. Ja ajattelin, että niin se on kuin Raamatussakin sanotaan, että oppikaa appelsiinipuusta vertaus. Ja mä näin sitä appelsiinipuun, se oli tommonen jonkunlainen nätti puu. Ja sitten siihen pantiin tohon kohtaan joku oksa kiinni. Vanha puu saatettiin nuorentaa, niin siihen pantiin uusia oksia. Ja nyt sitten se oksastaja selitti mulle, että kun on semmoinen vanha puu, jota halutaan nuorentaa, siihen voidaan panna kuinka monta uutta oksaa, mutta se ei käytännössä tuota parempaa hedelmää, ellei sitä vanhaa puuta katkaista sen oksastuksen yläpuolelta. Muuten se vanha puu vie kaikki ravinnon ja elämän nesteet, ja se nuori uusi oksa ei saa kylliksi ravintoa voidakseen kantaa hedelmää. Ja silloin mä tajusin näin, että kuule, Kale, tässä on se, missä sulla klikkaa. Ja mä tajusin sen, että Jumala sanoi, että älä sääli vanhaa ihmistäsi, vaan noteraa hyväksi, että se on ristillä. Ja omista se uusi elämä, se jonka Jeesus Kristus on antanut. Ja se mulle merkitsi käytännössä sitä, että mä sain selvittää asioita, jotka oli mun omalla tunnollani tulleet synniksi. Ja sain Kristuksen edessä omistaa puhdistuksen. Ja siinä on yksi avain siihen rikkaaseen elämään, jossa saadaan noterata hyväksemme se, että me ollaan synnille kuolleita. Älä sääli vanhaa ihmistä. Ei se ole sen arvoinen. sitä suurta, valtavaa, rikasta elämää, jonka Jeesus Kristus tahtoo sulle antaa, jonka hän voi antaa ja jonka hän antaa.